Pot do beatifikacije je ponavadi bolj dolgotrajna, a tudi v zgodovini cerkve so izjeme. Največkrat zato, ker ljudje želijo, da te svetli liki postanejo svetniki takoj. Tudi o tem je za naš radio spregovoril pater dr. Metod Benedik.
Ja, tale rimska kongregacija za zadeve svetnikov ima seveda svoje norme, ki jasno se jih mora držati glede na to, da je število postopkov, torej tistih konkretnih oseb, ki so v postopkih za razglasitev za beatifikacijo ali za kanonizacijo, je zelo veliko in stvari je treba temeljito preštudirati. Stvari so resne, veliko bolj resne, kot si navadno mislimo, vse temeljito preštudirati, pregledati ta dokaz, razna dokazovanja, ali gre res za človeka, ki zasluži ta, bi rekel, vrhunski naslov, ali so v ozadju kakršne koli mahinacije, kakršna koli, kot včasih rečemo, kuhinja, taka in drugačna ozadje. Torej, zelo resne zadeve, ki zadevajo, zahtevajo resne premisleke, resna dokazovanja. No, kot se pa tudi sami omenili, so pa seveda tudi izjeme. Lejte, v najnovejšem času gotovo Janez Pavel II., ki se ga velika večina še osebno spominjamo, se je vsega skupaj šele dobrih 5 let, zdaj bo 6 let, ker je umrl. In poglejte, to je edinstven primer, da so takrat ob njegovi smrti oziroma ob pogrebu, si mislite, koliko ljudi smo lahko videli na televiziji, uživo spremljali, kakšne ogromne množice, šlo dobesedno 100 tisoče, so se zbrale takrat, da bi ga še pokropile, da bi mu dali, še izkazali posebno spoštovanje, še zadnje spoštovanje. Torej ogromne množice in takrat so se pojavljali napisi, subito santo, takoj naj bo svetnik. Pravim, enkraten primer. In takrat so že začeli z nekateri strani pritiskati na papeža in na tole kongregacijo za zadeve svetnikov, da bi v tem, v primeru Janeza Pavla, da bi vendarle naredili neko izjemo. In dejansko so jo naredili, tako da je ta postopek dosti hitreje stekel, bi lahko rekli pospešeno stekel, in tako da vidimo, zdaj pred nekaj dnevi smo slišali, da je papež ta dognanja tega postopka potrdil, tako da bo 1. maja bo Janez Pavel že razglasen za blaženega. Zdaj pa sami omenili, da to ni edin primer, prav Janez Pavel je tudi sam pravzaprav, bi rekel, pospešil en tak primer in to je spet, gre za osebo, ki jo imamo tudi vsi še dobro v spominu, saj srednja in starejša generacija sploh, to je slovita po vsem svetu znana Mati Terezija. Dobro vemo, a ne gre za človeka, gre za osebo, ki se je zelo intenzivno, globoko, lahko bi rekli zlatimi črkami, upisala v človeško zgodovino, poudarjam človeško, ne samo zgodovino neke države, nekega ljudstva ali nekega kontinenta, ampak v svetovno zgodovino, svojo karitativno dejavnostjo, svojo skrbijo za tiste najbolj, ampak res, najbolj oboge, najbolj odrinjene, najbolj zapostavljene, tiste, ki so dobesedno umirali na pločnikih, ona je skrbela za nje, in potem še druge dekleta, ki so se njej pridružila, ampak vsi so videli v tej ženi svetnico, preprosto svetnico. In kar je zanimivo, ne samo kristjani, ravno tako jo je spoštoval recimo svet hindujcev ali muslimanov, skratka drugih velikih verstev, v njej so preprosto videli veliko sveto ženo. Tako da mislim, da je, nazadnje bi človek rekel, namreč ob vseh teh postopkih in vseh normah, ki jih ima kongregacija za zadeve svetnikov in jih mora upoštevati, torej ob vsem tem bi človek rekel, ravno tako, kakor oni morajo upoštevati te norme, se mi zdi popolnoma normalno, da se v takem izrazitem primeru naredi izjema. Kot cel svet to čudovito ženo res tako globoko spoštuje in vsak reče, ja se je to vendar živa svetnica. Tako da je bilo tudi čutiti, da je potem njena razglasitev, beatifikacija, da je pravzaprav izvenela, sam že tako vidim, kot neka gola formalnost, kot potrditev tistega, kar je med ljudmi bilo živo.
In 1. maja bo zaživel tudi napis Svetnik takoj, Santo Subito in vzkliki, ki smo jih slišali ob pogrebu papeža Janeza Pavla II.